Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun kichik biznesning mohiyati haqida gap olib boramiz. Kichik biznes har qanday iqtisodiyotning, jumladan bozor iqtisodiyotining asosi hisoblanadi. Kichik biznes deganda jahon amaliyotida ishlovchilarning o'rtacha yillik soni, mahsulot hajmi, sarmoya hajmi va shu kabi ko'rsatkichlari ma'lum chegaradan oshmasligi hisobga olinadi. Turli mamlakatlarda ishlovchilar soni qonunchilikda turlicha belgilangan. Shunga ko'ra, korxonalar kichik, o'rta va yirik turlarga ajratilgan. Iqtisodiy rivojlanishning sur'atlari iste'mol bozordagi muvozanat, xalq farovonligi va jamiyat a'zolarining iqtisodiy ahvoli ko'p jihatdan tadbirkorlikning mazkur shakllari rivojiga bog'liq. O'zbekistonda biznesni fan tariqasida o'rganish faqatgina 90-yillarning boshlarida bozor munosabatlariga asta-sekin o'tish bilan boshlandi. Chunki biznesning asosini xususiy mulkchilik tashkil etar edi. Biznes so'zi inglizcha so'z bo'lib, u tadbirkorlik faoliyati yoki boshqacha so'z bilan aytganda kishilarni foyda olishga qaratilgan tadbirkorlik faoliyatidir. Xorijiy adabiyotlarda biznes ta'rifini ko'p turlari mavjuddir. Insoniyat jamiyatining butun rivojlanish tarixi u yoki bu jihatdan doimo biznes bilan bog'liq bo'lgan. Businessman, ya'ni tadbirkor so'zi birinchi marotaba Angliya iqtisodiyotida 18-asrda paydo bo'lib, u mulk egasi degan ma'noni bildiradi. Jumladan, Adam Smith tadbirkori mulk egasi sifatida ta'riflab, uni foyda olish uchun qandaydir tijorat g'oyasini amalga oshirish maqsadida iqtisodiy tavakkalchilikka boradigan kishidir deb ta'kidlaydi. Tadbirkorni o'zi ishini rejalashtiradi, ishlab chiqarishni tashkil etadi, mahsulotni sotadi hamda olgan daromadiga o'zi xo'jayinlik qiladi. Xorijiy mamlakat olimlari darsliklarda biznesga sistemali ta'rif beradilar. AQShning professorlari Rosenblatt, Bonington va Nitzler tomonidan tayyorlangan biznes konsepsiyasi darsligida biznes nima degan savolga ular biznes bu ish yuritish sistemasidir. Bu insonlarga kerak bo'lgan mahsulotlarni yaratishdir. Bu ishdir. Bu bizni qanday yashashimizdir kabi javoblarni bergan. Shunday ekan, biznes bu puldan pul qilish, lekin albatta insonlarga kerakli bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish natijasida puldan pul qilishdir. Biznesning formulasi oddiy, lekin bu oddiy formula mazmunida murakkab hayot jarayoni yotadi. Biznes bu avvalo ishlab chiqarishni tashkil etish, iqtisodiy faoliyat va munosabatlar, hayotni o'zi, so'ngra esa pul ishlash demakdir. Azizlar, afsus, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, kichik biznesga oid savollaringiz bo'lsa, dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Yana efir orqali uchrashguncha, xayr. Xudoim kichik biznesingizni barakalasin.